δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο ωραίο μας στούντιο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η στιχουργός η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Και με ποιητικό λόγο θα πορευτούμε σήμερα σε αυτό το ωραίο μας ταξίδι. Καλεσμένος ο ποιητής Δημήτρης Χαλαζονίτης με αφορμή την έκτη νέα του ποιητική συλλογή με τίτλο «Μεταποίησης εκδόσεις Θεμέλιο».
Και για να δώσω και ένα χρώμα και ένα τόνο της κουβέντας μας σήμερα, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω του Δημήτρη του Χαλαζονίτη ένα ποίημα, τη συλλογή «Μεταποίησης», που λέει «Η ζωή τα δευτερόλεπτα χάνονται από τρύπες που εμείς ανοίγουμε». Έλα λοιπόν, έλα σου λέω, έστω λίγο κι εμείς να πιούμε. Αν πάλι εσύ τις λέξεις διαλέξεις, τότε υποκλίνομαι με δέος στα βάσανα που θα σε βρουν. Και αυτό είναι ένα ποίημα που μου δίνει το έναυσμα να χαμογελώ και να απευθύνω την ερώτηση στον κύριο Χαλαζονίτη, τον Δημήτρη, για όλα αυτά τα υπέροχα βάσανα που τον βρήκαν διαλέγοντας, είμαι σίγουρη, από πάρα πολύ μικρός τις λέξεις. Σας καλησπερίζουμε.
Καλώς
στο στούντιό μας.
Ο τίτλος είναι πολύ ευρηματικός. Μιλάτε για μεταποίησεις και μάλιστα επειδή και όλη η δομή της ποιητικής συλλογής είναι χωρισμένη σε ενότητες που τις προαναγγέλλεται επί της ουσίας στο πρωτοσέλιδο. Μιλάτε για ταυτοποιήσεις, διαποιήσεις, αντιποιήσεις, προσποιήσεις, μεταποιήσεις, ενοποιήσεις. Σε μένα λοιπόν δημιουργείται καταρχήν η λέξη οραφτάκος των λέξεων και δεύτερον μας προειδεάζεται ότι πάνω σε κάποιες άλλες λέξεις, σκέψεις, αντιλήψεις χτίσατε τις δικές σας λέξεις.
Τη δικιά σας φορεσιά.
Ναι.
Τη δικιά σας ποιητική φορεσιά.
Κοιτάξτε, αυτό το βάσανο με τις λέξεις ξεκίνησε όταν μου έδωσε η καλή μου η μητέρα, η συγχωρεμένη, στα χέρια το πρώτο κλασικό εικονογραφημένο. Μεγάλωσα με αυτά. Από τότε ξεκίνησε αυτό το κυνηγητό και αυτή η μαγεία των λέξεων. Δεν με άφησε μέχρι τώρα. Εκεί σε αυτά τα στενά περπατάω.
Γεννηθήκατε στο Καμερούν.
Γεννήθηκα στο Καμερούν, ήταν μετανάστες η δική μου. Έζησα εκεί μέχρι 5 χρονών.
Για πείτε μας, στο Καμερούν με τι ασχολιόντουσαν οι δικοί σας? Τι
μεταπράτες.
Θυμάστε?
Μεταπράτες. Μεταποιητές, ναι. Ίσως και αυτοί.
Ναι.
Δεν θυμάμαι συνέχεια, θυμάμαι μόνο εικόνες και οσμές. Είναι κάποιες στιγμές που μου έρχονται κάποιες εικόνες και πάω πίσω εκεί. Φαντάζομαι, καθώς οι ψυχίατροι λένε ότι μέχρι τα 5 χρόνια μας καταγράφονται πολλά πράγματα και καθορίζουν τέτοια. Πιθανώς αυτή η μαύρη ήπειρος, ας πούμε, με την τόση γητιά αλλά και τους τόσους αγώνες, γιατί έχει πολλούς αγώνες, κάπως έχει γράψει. Τώρα για τις μεταποίησεις που λέτε έχετε δίκιο. Αν θα δείτε και στις ευχαριστίες, αναφέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, όλους εκείνους τους σπουδαίους, εν ζωή και μη, που όταν τους διάβασα, δεν είναι μόνο αυτοί, εδώ κυκλοφορούν αυτοί μέσα στο βιβλίο. Με εγωίτευσαν τόσο πολύ που νόμιζα και εγώ ότι μπορούσα να γράψω. Σε κάποια σημεία λοιπόν, σε κάποιες μεριές υπάρχουν πολλές δικές τους λέξεις, ανακατεμένες με δικές μου. Ξαναραμμένο λοιπόν το κουστούμι, ελπίζω να ταιριάζει στις μέρες μου.
Θα σας πω κάτι, εγώ σας διάβασα για πρώτη φορά. Συνήθως αφήνω τυχαία να ανοίξει το βιβλίο όταν το πιάνω στα χέρια μου. Όταν λοιπόν από το πρώτο σας ποίημα, από το πρώτο σας παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι ακριβώς, είναι μια περιπέτεια ένα ποίημα, αλλά όταν είδα ότι με κερδίσατε, κερδίσατε δηλαδή τον αναγνώστη μέσα μου και εμένα, μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης με το λόγο, δεν είναι και πολύ εύκολο, ξέρετε, και γι' αυτό σας το λέω με χαρά και το κοινοποιώ και στους αναγνώστες. Θυμάμαι ας πούμε τον Τίτο τον Πατρίκιο που έλεγε «και μία γραμμή να θυμώνται από τα ποίηματά μας, εμένα μου φτάνει». Εγώ λοιπόν έμεινα σε μία ωραία έννοια που βρήκα, πολύ δηλαδή άμεσα μόλις άνοιξα το βιβλίο, που λέει «δεν θέλω πια ομορφιά, θέλω ταυτότητα». Σας το λέω αυτό και το υπογραμμίζω γιατί πιστεύω ότι στον καιρό μας, γιατί κάθε περίοδος του κόσμου έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, στον καιρό μας αυτή σε κουβέντα «δεν θέλω πια ομορφιά, θέλω ταυτότητα», ίσως είναι η πιο μύχια αναζήτηση του καθενός μας.
Και ανάγκη φαντάζομαι, ή ελπίζω να είναι η πιο μύχια αναζήτηση του καθενός.
Είναι.
Όντως, και σε αυτό το βιβλίο, ξέρετε, στα προηγούμενα βιβλία και στα πρώτα, σαν παιδί που πρώτα μπαίνει σε αυτό το χώρο, πολλές φορές θέλει να, ίσως και να εντυπωσιάσει, ίσως και να συνομιλήσει με εκείνους τους ποιητές που τον επηρέασαν.
Τον σημάδεψαν.
Εδώ δεν είχα πια αυτή την ανάγκη και την αίσθηση. Εδώ ήθελα να μιλήσω για την αγάπη μου για τις λέξεις. Με ρωτάνε μερικές φορές γιατί γράφω. Γράφω από έρωτα και από ντροπή. Έρωτα για τις λέξεις έτσι όπως σας είπα πριν και τα λοιπά. Και ντροπή, και ήθελα να υπάρχει αυτό, για όλα αυτά που δεν έκανα, για τις παραχωρήσεις, για τις υποχωρήσεις προς επιβίωση, τους φόβους. Και ίσως και αυτό το βιβλίο να ήταν ένας δηλός μου τρόπος να ζητήσω μία συγγνώμη από όλους τους συνανθρώπους μας που τα τελευταία χρόνια τόσο βασανίζονται και τόσο ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, όχι μόνο την ταυτότητα, αλλά τελικά και τον απέναντί μας. Ξέρετε, φοβάμαι ότι έχει σπάσει αυτό που μας έδαινε τα τελευταία χρόνια και θεωρώ μεγάλη ανάγκη και να ξαναδέσουμε το πράγμα μεταξύ μας και, όπως λέω και σε ένα ποίημα, να μιλήσουμε φανατικά εναντίον του θανάτου.
Να σας πω, εάν συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό που έχει παρεμβληθεί στη ζωή μας, που είναι η ψηφιακή μας πραγματικότητα, είναι κάτι το οποίο όταν το αντιμετωπίζω και εγώ, μου έρχεται στο νου ο Οδυσσέας που περνούσε από τις Ειρήνες.
Ναι.
Δηλαδή ότι χρειάζεται τρομερή αυτοσυγκέντρωση πια, γιατί αυτό το έχουμε εκεί, είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή και ώρα, αλλά χρειάζεται αυτό τον έλεγχο από μέσα μας, να μην χάνουμε τη στιγμή, να μην χάνουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι,
αυτό,
στο μετρό, στο δρόμο, στο καφέ.
Το απέναντι,
στο,
γιατί
ναι,
το ηλεκτρονικό είναι αυτό μάλλον δεν είναι το είναι, είναι το φαίνεστε ηλεκτρονικά.
Η προβολή.
Το απέναντι, το πρόσωπο, μόνο στην ελληνική λέξη υπάρχει έννοια του προσώπου, στις δυτικές είναι το άτομο. Το πρόσωπο όμως σημαίνει ότι δεν έχω νόημα χωρίς τα απέναντι μάτια. Αυτό πρέπει να το δέσουμε όσο πιο γερά
λοιπόν,
μπορούμε.
Μέσα στο βιβλίο σας πώς αποτυπώνεται αυτή η αγωνία το να ζείτε μέσα στους ανθρώπους. Λέτε λοιπόν κάποια στιγμή «πορεύομαι ξιστά στην Άβυσσο, πλάι στους ανθρώπους όμως θα κρυφτώ». Και σε κάποια άλλη πάλι στο τέλος, και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή αυτό το πρώτο δύστιχος υπάρχει στην αρχή της ποιητικής σας συλλογής και στο τέλος έχετε ένα ολόκληρο κομμάτι, ο άνεμος ξέρει,
ναι,
μπλέκεται αλότριος, αλήτης, σε δρόμους, σε πολυκατοικίες, σφινώνει σε πλατείες, λαχανιάζει, μπλέκεται με φούστες, πόδια, ρόδες, γυρίζει τις σελίδες των βιβλίων, χαμογελάει και φυσάει το επόμενο ποίημα. Να πώς γεννιέται το ποίημα. Λέτε λοιπόν με ποιητικά λόγια το πώς η δική σας ποίηση αποτυπώνει την κοινωνική βοή. Και νομίζω, Λίνα, για να το δέσω και σε σχέση με το «δεν θέλω ομορφιά, θέλω ταυτότητα», και αυτό να σας το πω, κύριε Χαλαζονίτη, το να σας υποβάλλει αυτό το ερώτημα η Λίνα, που έχει αποτύπωμα ο στίχος, είναι πολύ σημαντικό και είναι
που
δύσκολο.
Και τερατότητα ταυτότητα, έτσι.
Αυτό λέω, ότι το αποτύπωμα και η ταυτότητα από έναν άνθρωπο το έχει κατακτήσει. Είναι σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό.
Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς κατακτάτε αυτή η ταυτότητα όταν μπλέκεις μέσα σε αυτή την κοινωνική βουή.
Εγώ θα απαντήσω γρήγορα. σαν να έπρεπε να δώσω ένα βοτάνι αυτή τη στιγμή, που να πω πάρ' αυτό και καλό θα σου κάνει. Πιστεύω ότι το πιο, ας πούμε, ουσιώδες κεφάλαιο που έχουμε μέσα μας, βοηθητικό, το οποίο υπάρχει πάντα εκεί παρόλες τις υποτιμήσεις και τις αλλαγές, είναι η αυθεντικότητα του καθενός μας. Πιστεύω δηλαδή ότι η πηξίδα μας είναι η αυθεντικότητά μας. Η φωνή που έχουμε μέσα μας μας λέει πάντα. Ή χαίρεται ή λυπάται για τις επιλογές μας ή τις αποφάσεις μας, τη δειλία μας, την ντροπή μας, το να χαντακώσουμε τον εαυτό μας, το να μην το συγχωρέσουμε. Άρα θέλω να πω ότι ξεκινάει κανείς μπαίνοντας σε αυτό το θάρρος, γιατί θέλει κουράγιο, να αφήσει την αυθεντικότητά του σε όποια στιγμή της ζωής του και αν βρίσκεται. Γιατί πιο πολύ είναι ικανοί να σε αγαπήσουν οι άνθρωποι για αυτό που είσαι, παρά για αυτό που κατασκευάζεις για να είσαι αρεστός. Στην ουσία δηλαδή η αναπνοή μας, η χαρά μας, το ίχνος που αφήνουμε πίσω είναι πιο σημαντικό όταν είναι ο αυθεντικός μας εαυτός, γιατί είναι ο μοναδικός.
Συμφωνώ απολύτως και να συμπληρώσω αν μπορώ ότι και αυτές οι αυθεντικότητες, αυτό είναι που το χάνουμε σιγά σιγά, πρέπει να έχουν και το σώμα τους, πρέπει τα σώματα να βρεθούν, έτσι.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν γίνεται αλλιώς. Η κοινωνία όμως η ηλεκτρονική είναι λίγο ασώματη.
Απολύτως ασώματη.
Και γι' αυτό δεν είναι βουή, μάτια μου. Δεν είναι βουή. Είναι πολλές γλώσσες, πολλές όμορφες γλώσσες που δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι μέσα τους χωμένος και θα σου δώσουν όλα όσα χρειάζεσαι και όλα όσα μπορέσεις και εσύ να τη γυρίσεις.
Και υπάρχει και κάτι λυτρωτικό. Το βλέπω εδώ στη σελίδα 100 από τις μεταποιήσεις, που λέει: και η ποίηση σαν τον αέρα δεν ανήκει σε κανέναν. Ψιθυρίζει σε όλους τους περαστικούς.
Σε όλους τους περαστικούς.
Εγώ λοιπόν, κύριε Χαλαζονίτη, πιστεύω ότι πια ο θεραπευτικός ρόλος της ποίησης, γιατί κάπου διάβασα κιόλα ότι είναι μια, ας πούμε, άτυχη σχεδόν θρησκεία, δηλαδή την πιστεύουμε πολύ, αλλά πιστεύω ότι ο θεραπευτικός της ρόλος είναι να σου κάνει καινούρια τα μάτια.
Καινούρια τα μάτια. Και το φως να σταγλεί εκεί και να στείλει φως εκεί. Μου είχαν ρωτήσει κάποτε τι εννοείται οφείλω ένα ποίημα να μην λιώνει. Ποιο είναι το ποίημα που δεν λιώνει. Και είπα, αυτό που είπατε κι εσείς με άλλα λόγια, ότι είναι εκείνο το ποίημα που φεύγει από μένα και χάνεται. Δεν τον νοιάζει πια ούτε εγώ, ούτε ο κριτικός, ούτε τίποτα. Αυτά τα ποίηματα αγαπώ. Όπως έλεγε ο συγχωρημένος ο Χουλιαράς, αυτά που με έχουν χεσμένο.
Ναι.
Και γυρνάνε στους ανθρώπους μέσα.
Έτσι
αυτό
είναι. Έχετε ένα πεζό που νομίζω για την ομορφιά της συνάντησής μας, το ντοκουμέντο της συνάντησής μας, ένα πεζό το οποίο θα σας καλέσουμε να μας το διαβάσετε, γιατί πάντοτε με απασχολεί το πόσο δύσκολο είναι να συστήσεις την ποίηση. Ενώ στην ουσία ο ρόλος της είναι να γίνει ένα αντίδωρο.
Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω, μπήκα στο παράδοξο του πόθου. Ερωτεύτηκα. Τις λέξεις νωρίς αγάπησα. Λέξεις σκοτώστρες και θέες. Και αυτό το πουθενά του εαυτού έγινε του κόσμου κέντρο. Χολός και απρόσκλητος πίσω τους θα τρέχω. Μήπως και σκουντουφλήσουνε, ο ένας μέσα στον άλλο να πέσουνε. Με την άδεια των αντιμαχόμενων θεών τους, στην κόλαση του πολέμου τους θα μπω, στη νύχτα τους. Ασυναρτήτως θα επιβιώσω. Και όπως κάθε πληγωμένο στρατιώτης, μια κυρία χρειάζομαι με ένα κερί, να μου φωτίσει. Και θα γράψω. Πυρετό, αυθεντικό δεν βλέπω. Ούτε η αμαρτία, copy-paste κι αυτή την ιστορία της φετερίζεται για να επιζήσει. Τέτοιος αμαρτωλός και υποκριτής, με ποίηματα και έξυπνα, όπως και εκείνη, να σωθώ, θα γράψω. Αγενής. Ακολουθώ τους κανόνες ευπηθούς συμπεριφοράς στα μπουρδέλα μόνο. Προμαχώνες σοφίας και παρηγοριάς κάθε στιγμής που σκόρπισα τις ανάσες, ελπίζοντας το απρόβλεπτο και την τύχη να δείξουν δύο παρορμήσεις σαν σκοπούς συγκεχημένους και μέσα τους θα γράψω. Ψεύτης. Οι πιο όμορφες στιγμές μέσα στα σφάλματα των αναμνήσεων ζουν και σου οδηγούν σε κάτι που δεν είμαι εγώ. Ένα Σάντσο Πάντσα, καβάλα στο γάιδαρο του 21ου, να γράφει ακολουθώντας ένα Δημήτριο Αλόνσο Κιχάνο, να δίνει μάχες με τον εαυτόν και δουλτσινέα έμπνευση. Το τέρας και ο ανεμόμυλος. έμπνευση, εντός πνοή, μια μακάρια υπαγόρευση, χωρίς πριν και γιατί, χωρίς αμφισβήτηση και αντίσταση, του σατανά υπαγόρευση, των Αγίων απαγόρευση. Από το πάθος εκθυνάσετε, από την αρρώστια για το αυθύπαρκτο έργο. Σατανά σου λέω, και αρρώστια, που σε κάνει να πηδάσεις πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από την ιστορία και σε στέλνει να κοιτάς κατάματα τους θεούς αδιαφορώντας για αυτούς. Αρρώστια και φάρμακο. Φαρμάκι και αντιβίωση σε μια ζωή που σέρνεται στις κουρελούδες του κανονικού, του μετρημένου. Ένα ψέμα δυνατό να σταθεί απέναντι στις πολλές ενάρετες αλήθειες και να τις νικήσει. Μια παραφροσύνη που θα τη μοιραστούν όλοι οι υγιείς, ευτυχείς που γλίτωσαν από αυτή, γιατί τις χαρίστηκες εσύ. Να σε οδηγεί σέρνοντας πίσω της με την τριχιά του χρόνου στα πατήματα του πιο ανυπότακτου θηλυκού. Αθανασία. Αυτή που μόνο οι τέχνες, οι ήρωες και οι εξαίσιοι εγκληματίες μπορούν να κατακτήσουν. Καταδικασμένος. Και ήθε μέχρι τότε να με φυλάω προστάτης κάθε κονδυλοφόρου. Ο φύλακας άγγελος του ψεύδους και του παραμυθιού. Ο ευπατρίδης της νύχτας. Βλέπεις, η πραγματικότητα δεν ξέρει από ευγένειες και λεπτότητα όταν αποφασίσει πάνω σου να σωριαστεί.
Ακούμε, κυρίες και κύριοι, τον ποιητή Δημήτρη Χαλαζονίτη. Μας διαβάζει από το βιβλίο του που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Και σας άκουγα τώρα και εχθές, ας πούμε, ένιωσα με αναφορά τώρα τα ποίηματά σας που έχετε τονίσει την ανάγκη και την αγωνία του ανθρώπου για την αθανασία, και σκεφτόμουν τον Νίκο τον Γκάτσο στο τραγούδι του και λέω τη χαρά του όταν θα του έρθει η λέξη «Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά». Λέω, ένιωσα μέσα μου τη χαρά του όταν σκέφτηκε ότι θα βάλει ότι ο θάνατος σου δίνει μια γροθιά, ας πούμε. Και μετά γεννήθηκε το τέρι που ήταν, ήρθαν καιροί που σε πιστέψαν βαθιά. Και λέω, η στιγμή, όπως το λέτε κι εσείς, που κυνηγάς τη λέξη και τη βρίσκεις σαν να βλέπεις το Θεό. Έτσι. Ενώ δεν τον περίμενες. Όχι. Αυτή η στιγμή είναι μαγική, δεν μπορεί εύκολα να μεταδοθεί, αλλά προσομοιάζει με το καρδιοχτύπη του αναγνώστη την ώρα που στη φράση νιώθει να αντικρίζει κάτι πολύ δικό του, κάτι πολύ κλειδωμένο του, κάτι που του δικαιώθηκε μέσα από μια πρόταση του ποιητή.
Και το λέτε σε κάποια άλλη αποστροφή του λόγου σας, κύριε Χαλαζονίτη, όταν αναφερόστε στο θάνατο, οι μεταλλορύχοι των ψυχών, δηλαδή οι ποιητές, πότε πεθαίνουν ή από τι πεθαίνουν, όταν τους τελειώνουν οι λέξεις.
Και γι' αυτό συνεχίζουμε να γράφουμε. Μου επιτρέπετε να πω κι άλλο ένα στιχάκι. Αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει. Γιατί ακόμα και ο θάνατος διστάζει, φοβάται, παραμερίζει μπροστά σε αυτόν που διηγείται ιστορίες με λέξεις που δεν τα παρατάνε ποτέ.
Εδώ ερχόμαστε πάλι λοιπόν στη μεγάλη, ας πούμε, σημασία που έχει αυτό το οικοδομικό υλικό, η λέξη. Δηλαδή τα αρχιτεκτονήματα, ας πούμε, των ποιητών που οικοδομούνται πάνω στο χαρτί, ολόκληρες ουτοπικές πόλεις, προορισμοί, αγαπημένοι όμως, μας έχουν στεγάσει πολλούς ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Εσάς η πρώτη σας, από ό,τι βλέπουμε στο αυτάκι της ποιητικής σας συλλογής, κύριε Χαλαζονίτη, η πρώτη σας ποιητική συλλογή ήταν το 1997. Ωστόσο, το πρώτο πέδεμα με τις λέξεις, χωρίς να έχει την μορφή της έκδοσης, πότε ξεκινάει?
Στη Θεσσαλονίκη. Εγώ όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη φοιτητής, και γι' αυτό αυτή η σχέση που μου είπατε και πριν εσείς στην αρχή.
Και το λέω μόνο εγώ, το είδα στο κυρίου Κουτσούκου και όλα την κριτική που έκανε στις μεταποιήσεις που σας αποκαλεί σε εισαγωγικά ο Χριστιανόπουλος του Νότου.
Ναι.
Δηλαδή, και εγώ μόλις διάβασα το λόγο σας, χωρίς να ξέρω τίποτα άλλο για σας, λέω, έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη αυτός ο άνθρωπος.
Εκείνα λοιπόν τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής, φτάνοντας σαν φοιτητής, το μόνο ποίημα που ήξερα ήταν οι δύο στροφές του Εθνικού Ύμνου. Αλλά τότε στη Θεσσαλονίκη η πίεση ήταν στα πάνω της. Εκδόσεις Τραμ, γενιά του 70. Δεν άντεχα να μην μπορώ να συμμετέχω στις κουβέντες και μπήκα σε ένα βιβλιοπωλείο μέσα και αγόρασα 4 βιβλία, λέω στην τύχη, δεν νομίζω πως ήταν στην τύχη. Θα τα αναφέρω γιατί οφείλω σε αυτούς τους ποιητές πάρα πολλά. Η πυροτεχνουργία του Γιώργου του Μαρκόπουλου, τα σύρματα του Σωτήρη του Κακίση, το ράμφος του Γιάννη του Βαρβέρη και το χρονόμετρο του Γιάννη του Κοντού. Διαβάζοντας αυτά, χάθηκα.
Και ξεκίνησε... Βρήκατε τον εαυτό σας.
Ναι, ακριβώς. Χάθηκα στους δρόμους τους και άρχισα να ψάχνω και εμέναν εκεί. Τότε έπιασα πρώτη φορά μολύβι, τότε άρχισα να γράφω. Καταλαβαίνετε βέβαια πόσο ντρεπόμουν και πόσο θεωρούσα ότι ό,τι γράφω είναι ανάξιο αυτών και όλων των άλλων στους οποίους με οδήγησαν, έτσι, γιατί αυτοί με πήραν από το χέρι. Μετά...
Τους γνωρίσατε εκ των υστέρων.
Άφερε η ζωή και χρόνια πολλά και τους γνώρισα και αγαπηθήκαμε πάρα πολύ. Έχω να σας λέω ιστορίες για αυτές, δεν μας φτάνει η ώρα. Να είναι καλά οι δύο που μου έμειναν από αυτούς, γιατί τους δύο τους χάσαμε. Τους κρατάω σαν...
Βαρβέρης και Κοντός.
Ναι, τους χάσαμε το Γιάννη και το Γιάννη. Αλλά έχω ακόμα και το Σωτήρη και το Γιώργο. Και πολλούς άλλους. Αλλά αυτούς τους έχω σαν... Πώς φυλάει το παιδί τον πατέρα του, έτσι τους έχω κι εγώ και προσπαθώ να τους...
Κύριε Χαλαζονίτη, μιας και αναφερθήκατε στον ποιητή τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, σε μια κριτική αποτίμηση της τελευταίας σας ποιητικής συλλογής, θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό που έχετε γράψει, που δεν είναι πεζό, είναι ποιητικός λόγος και αυτός, είναι το «Μαρία η Μαγδαληνή». Εγώ διαβάζοντας και με πια με το φακό του Γιώργου του Μαρκόπουλου, που ήταν σαν να μου είπε «ξαναδιάβασέ το, θα βρεις πράγματα». Σε μένα λοιπόν η ανάγνωση αυτού του κομματιού έβαλε ένα ερώτημα, το ποιος είναι ο Θεός σας. Ένθεος, είστε άθεος, είστε αρνητής, γιατί όλη η συζήτηση αυτή, έτσι όπως την περιγράφεται, λέγοντας πως 2 χρόνια λύπης δεν ράγισαν το φιλί της, 2000 χρόνια μίσους, μόνο η αγκαλιά της είναι παρούσα εκεί. Άρα ποιος είναι αυτός που μπορεί να αμφισβητήσει ένα μυστήριο?
Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγω τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Τον άνθρωπο δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε όλο αυτό το θείο περιβάλλον, εκείνο που πάντα αγαπώ, εκείνο στο οποίο πάντα θέλω να αναφέρομαι, θέλω να είναι ο άνθρωπος και όταν συναντιέται με το θείο, έτσι, αλλά και όταν το αντιμάχεται. Θεός μου είναι ο άνθρωπος, αν πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Δεν είμαι ένθεος, δεν είμαι αγνωστικιστής, είμαι παρόλα αυτά όμως. Το θείο, το μυστήριο, το διαφορετικό, εκείνο που πολλές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και στην ουσία πηγάζει από αυτό το τεράστιο βασίλειο, το απάτητο που λέγεται ψυχή, είναι κάτι που είτε Θεό το πούμε, είτε άνθρωπο το πούμε, βγάζει ό,τι μας φτιάχνει και ό,τι μπορεί επίσης και να μας καταστρέψει. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι και αυτό το ποίημα αναφερόμενο στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την Πόρνη, την οποία όμως οφείλουμε να λατρεύουμε, λέω εγώ, γιατί αυτή είναι που δίνει αξία στην ύπαρξή μας και ημών και του Θεού με τον οποίο έμπλεξε.
Πάντως, επειδή πολλές φορές μας ησυχάζει, κυρίως τους άντρες, μας ησυχάζει η προσωπικότητα μιας γυναίκας η οποία έχει το θάρρος να δώσει το σώμα της και να πολύ εύκολα, ενώ είναι ποθητή, πολύ εύκολα να της βάλουμε τη ρετσινιά μετά, ότι είναι η Πόρνη. Λοιπόν, υπηρετεί κάτι αυτή η γυναίκα.
Και ελπίζω ότι το λέω αυτό το πράγμα και εγώ εκεί.
Λέω ότι εάν δούμε και τώρα, στο 2023 που βρισκόμαστε, εάν δούμε λοιπόν στις πόλεις μας τα ίχνη, τα φωτάκια των σπιτιών που εκεί αγρυπνούν σαν άλλες εφημερίες, σώματα γυναικών τα οποία εκείνη την ώρα μειούν ακόμα και δέχονται, να το πω και έτσι, ένα φαντασιακό, μια ανάγκη ζωτική των ανδρών σε σχέση με το τι τελικά είναι το δικό τους κρυφό ταξίδι. Που θέλουν να δραπετεύσουν, έστω και για 10
λεπτά. Να δραπετεύσουν, πολλές φορές να κρύψουν.
Να κρύψουν, να δραπετεύσουν, αλλά στην ουσία για μένα είναι μία αγκαλιά,
έτσι είναι,
την οποία αποζητούν. Και τελικά θέλω να πω ότι για μένα και τα πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει μέσα από την θρησκευτική γραμματεία, να το πω και έτσι, είναι ενδεικτικά πρόσωπα με τις μεγάλες τους διαστάσεις, όχι με τις μικρές. Όταν λοιπόν αναφέρονται κάποια πρόσωπα, όπως αντιστοίχως το να ξέρω εγώ που πιστεύω στο Χριστό ότι σταυρώθηκε, αυτό είναι ένας δρόμος που με κάνει να γνωρίζω τι πάει να πει περιπέτεια στη ζωή, τι πάει να πει το πέρασμα από τούτη τη διάσταση που ζούμε όλοι, ότι δεν είναι μια εκδρομή, είναι μια μεγάλη τραγωδία. Και ουσιαστικά θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό που λέτε, ότι το μαγικό μες στον άνθρωπο είναι η άλλη του διάσταση. Είναι αυτό που μέσα του υπάρχει, δεν το γνωρίζει, δεν ξέρει να το εξηγήσει, τον υπερβαίνει αυτό που νιώθει και αυτό που ζει. Και ουσιαστικά εδώ, είτε είμαστε αγνωστικιστές, είτε είμαστε άνθρωποι που έχουμε ένα νετάρισμα στο τι απευθύνουμε και πού, πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι κάτι μας υπερβαίνει.
Είναι βέβαιο.
Και πολλές φορές, ας πούμε, στριμωγνόμαστε οι άνθρωποι μέσα σε ονόματα και τα λοιπά, ενώ αν καθίσουμε απέναντι ο ένας από τον άλλον, θα δούμε ότι αυτό που μας υπερβαίνει είναι τεράστιο και μας ενώνει όλους σαν ανθρώπινη μοίρα. Μ' άρεσε που βρήκα σε ένα πεζό σας πάλι κάτι που το θεωρώ πολύτιμο να το καταθέσουμε στους ακροατές μας. Και λέει, αυτές τις μέρες είναι τα βιβλία που με κάνουν να μη θέλω να πεθάνω. Και κουβαλάω πάντα ένα βιβλίο.
Αν δείτε και την τσάντα μου, πάλι έχει βιβλίο μέσα. Αν απέδιδα στον εαυτό μου την πρωταρχική μου ιδιότητα, θα έλεγα είμαι ο αναγνώστης. Ζω άλλες 10 ζωές διαβάζοντας. Κάνω άλλα 100 ταξίδια διαβάζοντας. Παναγία μου, μην το χάσω ποτέ αυτό.
Και αν είσαστε μάστορας που έφτιαχνε τυχοποιία, πάλι το ίδιο θα νιώθατε.
Ναι,
το θέμα είναι λοιπόν ο έρωτας που έχει ο κάθε άνθρωπος. Ακριβώς. Για το τι θεωρεί ομορφιά, με ποιο κανόνα έχει γίνει, και τα μάτια να μην χορτάσουν ποτέ και η καρδιά να μην χορτάσει ποτέ, να βλέπει και να μετριέται με αυτό που αγαπά. Αλλά στην ουσία να δώσουμε και εδώ, ας πούμε, την επεξήγηση ότι ο ποιητής είναι ένας μάστορας. Δεν είναι τόσο ένα νεφέλωμα, μια διάσταση αφαιρημένη.
Με είπε η Αλεξάνδρα Ραφτάκο, έχει δίκιο.
Ναι, όμως είναι για μένα, ναι,
δύσκολο. Όμως είναι δύσκολο το ύφασμα, Αλεξάνδρα. Είναι πολύ δύσκολο το ύφασμα.
Και επίσης καμιά φορά το θέμα είναι να έχεις και την κλωστή.
Έτσι.
Δηλαδή αυτό το νήμα της σκέψης. Γιατί αυτές οι μεταποιήσεις γίνονται με ένα νήμα σκέψης.
Και αυτή η κλωστή που θα γυρίσουμε, ποια είναι πάλι? Η λέξη, η ρημάδα, αυτή που πρέπει να βρεις.
Και εδώ λοιπόν αυτές τις μέρες που πολλοί άνθρωποι και στον τόπο μας και αλλού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αδυσόπιτο υπαρξιακό. Και πρόσφατα ένα κορίτσι στο Βόλο, ας πούμε, έβαλε τέλος στη ζωή του και είπε η αδελφή ότι είχε ήδη νιώσει ότι δεν είναι ζωντανή. Ότι... Λοιπόν, εμένα λοιπόν, όπου βρίσκεται κάτι που μπορεί να κρατήσει τον άλλο στη ζωή, το θεωρώ πολύτιμο, και είτε φιλία είναι αυτή, είτε μια μουσική, είτε το ήχος της θάλασσας, το βιβλίο που λέτε εσείς, κύριε Χαλαζονίτη, και... Συνεχίζετε και λέτε, να γράφω σαν να μπορώ να περιποιηθώ το φως, αυτό που κάνεις εύκολα εσύ όταν χαμογελάς.
Τι να πω, είναι το απέναντι χαμόγελο. Αυτό ακριβώς, το οποίο δεν περιγράφεται. Θα ήθελα να μπορώ να περιγράψω αυτό που με κάνει να αισθάνομαι όταν ο απέναντι μου χαμογελάει πλατιά. Δεν ξέρω να τα καταφέρνω. Άλλοτε ναι, μάλλον άλλοτε όχι.
Πάντως το τελευταίο, ένα κομμάτι της ποιητικής σας συλλογής, εγώ θα το αποκαλούσω ότι είναι σαν χαϊκού. Δηλαδή, νοήματα συμπυκνωμένα μέσα σε δύστιχα ή τρίστιχα που όμως κλείνουν ολόκληρους κόσμους. Θα ήθελα
ένα πράγμα σαν συνθήματα.
Ναι. Μόνο που τα συνθήματα πολλές φορές είναι πιο αποστηρωμένα, ενώ τα χαϊκού σε βάζουν σε μια μεγαλύτερη υπαρξιακή αναζήτηση. Λέτε λοιπόν, κύριε Χαλαζονίτη, να, για παράδειγμα για την ελευθερία.
Με έχετε γεμίσει κεριά όμως. Πείτε με Δημήτρη, σας παρακαλώ.
Είναι ωραίο να σας λέμε καρδιακά Δημήτρη.
Έτσι.
Και στην κοινή, μας, στην κοινή μας τώρα προς τα έξω ας πούμε συζήτηση, αυτό που θα πω είναι χατζηδακικό. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης και σε νεαρά παιδιά μιλούσε στο πληθυντικό. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα όπως λέτε εσείς μια σπονδή σε ό,τι έχετε αγαπήσει και σε ό,τι σας έχει επηρεάσει. Πιστεύω ότι είναι μια σπονδή στον κόπο, στην απομόνωση, στη σιωπή που πρέπει να επιβάλλει στον εαυτό του ένας άνθρωπος για να μπορέσει να γεννήσει.
Και επίσης υπάρχει και το εξής. Είναι μια απόδειξη ότι συζητάμε μαζί σας επειδή δεν είμαστε φίλοι, αλλά σας γνωρίσαμε μέσα από το δημιουργικό σας έργο. Άρα λοιπόν η σύσταση γίνεται μέσα από την ποιητική σας συλλογή και γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν είναι δημόσια σχέση, δεν είναι φιλική σχέση.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο τον ποιητή Δημήτρη Χαλαζονίτη και την τελευταία του ποιητική συλλογή Μεταποίησης. Πάμε λοιπόν στα κομμάτια λέτε για την ελευθερία. Τι είναι η ελευθερία? Είναι σαν να είναι μια εξαόρροφη πολυκατοικία στην οποία κοιμάται πάνω σε ένα στρώμα που είναι γεμάτη από πτώματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, επειδή ζούμε και σήμερα στον απόϊχο του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει χαθεί από τις τηλεοράσεις, δεν ξέρουμε το τι έχει γίνει, όμως να πόσο ζωντανή, πώς γράφεται η λέξη ελευθερία. Είναι γεμάτη με αίμα. Επίσης λέτε για το κομμάτι που αφορά τα παιδιά, να κάνετε ησυχία όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν τα σκοτώνουν. Και στο μυαλό μου έρχεται ο Παύλος Φίσας και η Μάγδα, ο Ζακ Κωστόπουλος και η μάνα του Ζακ, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος και η μάνα του, ο Άλκης πάνω που σκοτώθηκε, που λέμε οπαδική βία, αλλά είναι φασιστική βία. Να λοιπόν και εδώ λέτε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Οφείλουμε να είμαστε ηχηροί όταν σκοτώνουν παιδιά και να μην είμαστε αθόρυβοι και σιωπηλοί απέναντι στη βαρβαρότητα και στον πόνο του άλλου.
Δεν έχω τίποτα να συμπληρώσω σε όσα είπατε. Όταν με ρωτάνε μερικές φορές αν το κακό έχει όνομα, είπα ακριβώς αυτά που είπατε παντό. Ναι, έχει όνομα. Είναι το όνομα αυτού που σκότωσε το Φίσα, αυτού που κλώτσαγαν το Ζακ, αυτού που σωπαίνουν στα βάσανα που αντιμετωπίζουν. Έχει όνομα το κακό. Και είναι ό,τι διασπά, ό,τι κατακερματίζει το κοινωνικό ιστό που μας ενώνει. Αυτό είναι το μεγάλο κακό.
Το οποίο είναι σύμφυτο με την ανθρώπινη ζωή.
Είναι.
Δεν υπήρξε στιγμή πάνω στον κόσμο
είναι, αλλά
που δεν συνέβαινε αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
να μου επιτρέψετε όμως πάντα να στέκομαι απέναντί του και πάντα να φωνάζω όσο μπορώ. Βεβαίως είναι.
Αυτό μάλλον που θέλουμε να πούμε τώρα είναι η αντίδρασή μας αυτό ποια είναι.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η διαφορά ίσως που έχουμε το δικαίωμα εμείς αυτά τα χρόνια που ζούμε να τα υπογραμμίσουμε. Γιατί το κακό δεν έφυγε ποτέ.
Δεν έφυγε ποτέ.
Από το πλανήτη.
Το μέγα θέμα και ίσως να ακούγουμε κοινότυπος είναι, είπατε προηγουμένως μια λέξη, ο φόβος. Έτσι. Και πόσο ο φόβος αυτός στους ανθρώπους πια, έλεγε ο Αζραχάς ότι οι δικτατορίες δεν χρειάζονται πια τάξη. Αρκούνε τα εκλεπτισμένα μέσα, τα τηλεοπτικά, τα έτσι τα αλλιώς, για να σε κρατάνε φοβισμένο στον καναπέ σου. Το θέμα είναι πώς θα βγούμε από εκεί. Πώς θα πολεμήσουμε αυτό το φόβο που μπορεί να μας μετατρέψει είτε σε τέρατα είτε σε παράσιτα. Σε αυτό που δεν θέλουμε να είμαστε. Αν πότε, αν μπορώ να το καταφέρω αυτό φωνάζοντας, έστω και συνθήματα που τα λέω εγώ αυτά τα χαϊκού, ελπίζω κάποιοι να τα ακούσουν.
Πολλοί τα ακούνε. Πέφτουν τα μάτια μου τώρα πάλι σε ένα ποίημά σας που λες το να πονάς, να υποφέρεις λίγο είναι συνάντηση με τον εαυτό, με τους άλλους. Άρα νομίζω αυτό που συζητάμε και έθεσε και η Αλεξάνδρα είναι η ενσυναίσθησή μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή συμβαίνει κάτι από το συνεχές κακό πάνω στον κόσμο που μέσα στον άνθρωπο ας πούμε φωλιάζει και σε κάποιους βγαίνει και δεν έχουν και τη λογική τους εκείνη την ώρα και κάποιοι άλλοι μένουν έκθαμβοι πώς μπόρεσε ο άλλος να το κάνει αυτό. Νομίζω η ενσυναίσθησή μας, δηλαδή το να σταθούμε δύο λεπτά σε αυτό το σπίτι που έχει πάθει το κακό, με το βλέμμα μας, ακόμα και στη βόλτα που θα κάνουμε εκείνη τη μέρα, να έχουμε αποτυπωμένο το βαρύ, πώς να το πω, χρέος που έχουμε οι άνθρωποι να το αποτρέπουμε το κακό.
Και να μας γίνει μνήμη και να μένει αυτή η μνήμη. Γιατί χωρίς μνήμη τελειώσαμε, όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε πια να πούμε τίποτα σε κανέναν.
Κύριε Χαλαζονίτη, έχετε ένα πάλι χαϊκού που σε μένα παρέπεψε στον τίτλο ενός βιβλίου της Μάρος Δούκο ότι το δίκιο είναι ζώρικο πολύ. Εσείς λοιπόν λέτε το εξής: στον τόπο που έχουμε δίκιο, ποτέ δεν θα φυτρώσουν λουλούδια και άνοιξη. Ο τόπος όπου έχουμε δίκιο είναι σκληρός, χιλιοπατημένος, σαν αυλή φυλακή. Πάλι εδώ βάζετε αυτή τη συνθήκη ότι για να κατακτήσουμε το δίκαιο δεν μπορεί να είναι ανέμακτη η πορεία και η διαδικασία.
Ποτέ. Πώς να είναι ανέμακτη μια πορεία που θέλει να γλιτώσει τους ανθρώπους από το να ανήκουν στο θρήνο, στον πόνο και στα όπλα. Πώς θα είναι ανέμακτη. Δεν γίνεται να είναι ανέμακτη.
Θα πω κάτι χαριτωμένο που άκουσα προχτές, που έλεγε ένας ομιλητής Αμερικανός: αν καθίσουμε και σκεφτούμε πόσα δισεκατομμύρια σπαταλάμε στα δικαστήρια,
ναι,
απλώς και μόνο για να φανεί η αλήθεια.
Δεν τρομερό. Είναι
πανέξυπνο. Δηλαδή σκεφτείτε, λέει, πώς έχουμε οικοδομήσει και έχουμε θεωρήσει νόμιμο το ψέμα στη ζωή μας και χαλάμε μετά δισεκατομμύρια για να αποδείξουμε την αλήθεια.
Και πόσο καιρό μετά, θα μου επιτρέψετε, λέω, αν το θυμάμαι καλά απ' έξω, και η αλήθεια είναι σαν το μακρινό το άστρο. Μπορεί όταν φτάσει σε σένα να έχει ήδη πεθάνει. Τώρα, εδώ και τώρα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια που λέμε και εμείς στην εκπομπή μας.
Ακριβώς, με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Πάρα πολύ καλά.
Κύριε Χαλαζονίτη, διάβασα κάπου και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε αυτό. Και χάρηκα ότι κάποια στιγμή βρεθήκατε στο Μεξικό σε μια κοινότητα των Τζιάπας. Και εδώ λέω να υπενθυμίσουμε ότι φιλοξενώντας άλλον έναν συγγραφέα λογοτέχνη, τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο, μας είπε ότι και αυτός κάποια στιγμή αναζητώντας το δίκιο και εκτός συνόρων βρέθηκε σε μια ζαπατίστικη κοινότητα μαζί με τον Μάρκος. Αναρωτιέμαι, ποιοι λόγοι σας οδήγησαν να βρεθείτε εκεί και ποια ήταν η εμπειρία σας πέρα του Ατλαντικού?
Ήταν τρομερή. Οι λόγοι που με οδήγησαν εκεί ήταν ότι εκείνη την εποχή γεννιόταν το κίνημα των Τσιάπας, Ζαπατίστας, ζητάγανε την ταυτονόητα. Έτσι. Ακόμα η Ευρώπη ήταν λίγο κουφή, ούτε και εδώ είχαμε πάρει χαμπάρι πολλά πράγματα. Και πραγματικά σας λέω, έφυγα με ένα σακίδιο στην πλάτη και πήγα εκεί. Δεν ήξερα τι θα μπορέσω να συναντήσω και τι όχι. Και βρέθηκα στην πρωτεύουσα της επαρχίας των Τζιάπας, μια υπέροχη πόλη, την Σαν Κριστομπάλ ντε λας Κάσας, ο Άγιος Χριστόφορος των Σπιτιών. Και βρίσκομαι εκεί την ημέρα που έχουν καταφέρει και έχουν μαζευτεί πολλές φυλές των Τζιάπας και κάνουν διαδήλωση. Ακούω εγώ τα κλάματα. Α, ξέχασα να σας πω ότι φτάνοντας στην πόλη, άκουγα συνέχεια πυροβολισμούς. Λέω, τι διάλογο γίνεται. Επειδή όμως έβλεπα τους ανθρώπους να περπατάνε κανονικά στον δρόμο, λέω, εντάξει, αφού δεν αγχώνονται αυτοί, δεν αγχώνομαι κι εγώ. Ακούω λοιπόν τα όργανα κτλ. Βγαίνω, βλέπω την πορεία, μπαίνω μέσα στην πορεία κι εγώ. Πάμε στην πλατεία, όπως και εδώ, καλή ώρα. Εξέδρες, ομιλητές. Όπως καθόμουν λοιπόν και τα μισά τα καταλάβαινα, τα μισά δεν τα καταλάβαινα. Και κοιτούσα γύρω-γύρω, είδα στα γύρω μας σπίτια, κάνες όπλων να είναι
στραμμένες
στην πλατεία. Κάποια στιγμή πάω μπροστά, βρίσκω τον άνθρωπο που παρουσίαζε τους ανθρώπους και τους λέω, να σου πω, ανθρωπέ μου, εγώ έχω έρθει από την Ελλάδα, ο αγώνας σας έχει φτάσει μέχρι εκεί, σας στέλνουμε δυνατούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς, είμαστε μαζί σας. Τρελαίνεται αυτός από τη χαρά του, ανεβαίνει στο μικρόφωνο, το λέει, Κατεβαίνει η Μεδά κάτω, όταν τελείωσε, μέσω αυτού και κάποιων παιδιών που είχαμε βιβλιοπωλείο, έφυγα με κάποια τις ομάδες των Τσιάπας που ήταν έξω από την πόλη. Ποιοι ήταν οι πυροβολισμοί έξω από την πόλη? Το ένοπλο κομμάτι που πυροβολούσε, θέλοντας να θυμίσει, εδώ είμαστε, μην γίνει καμιά στραβή στην πλατεία. Και οι κάνες που μας σημαδεύαν ήταν τα κυβερνητικά στρατεύματα. Έτσι μου δόθηκε ευκαιρία και βρήκα τρόπο, έφυγα με την ομάδα στα βουνά. Κάποιες φορές πέσαν και σφαίρες γύρω μας. Δεν το λέω ηρωικά, έτσι ήταν. Δεν αισθάνθηκα να σας πω ότι με απλά κινδύνεψα, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία. Πρέπει να διαβάσετε ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Σαπ Κομμαντάντε Μάρκος μαζί με το Πάκο Τάιμπο Ιγνάθιο 2. Τα μονά κεφάλαια τα έχει γράψει ο ένας, τα ζυγά τα έχει γράψει ο άλλος. Η αξία αυτού του βιβλίου όμως είναι, σας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς οργανώναν τις κοινότητές τους. Εγώ πέρασα υπέροχα, ασχολιόμουν κυρίως με τα παιδιά. Και όταν έφυγα, το δώρο που έχω από εκεί και το φυλάσσιο εκλαχτό ήταν ένα κουκλάκι του Σαπ Κομμαντάντε Μάρκος που μου το φτιάξαν τα παιδιά και μου το δώσαν στο μεγάλο φίλο τους. Και το έχω ως φυλαχτό στο σπίτι.
Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ με τους ακροατές μας ένα ακόμα ένα για μένα πολύ βαθύ και ακριβίας ποίημά σας που λέει το εξής. Αυτοί που μας έφυγαν, ο θάνατός τους μας γέρασε σαν τα χρόνια που δεν έζησαν να προστέθηκαν στα δικά μας. Έτσι τώρα, όταν μόνοι μας, όταν κλείνουν οι πόρτες και κανείς δεν ακούει, ακόμα σκεφτόμαστε στον πληθυντικό. Και ο Θεός, αρχιτέκτονας μιας πόλης με δρόμους, όλοι να οδηγούν μακριά του. Αυτό είναι μια απόλυτη φωτογραφία του, για μένα, του κάθε τώρα, γιατί ένα ποίημα επαληθεύεται όταν μπορεί να σταθεί σε κάθε στιγμή του χρόνου. Και νομίζω λοιπόν ότι όσο πιο πολύ ερχόμαστε σε επαφή με τα κατά μόνα συναισθήματα, γιατί δεν είναι κι όλοι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μας ικανοί ούτε να μας διαβάζουν σωστά, ούτε κι εμείς να ανοιγόμαστε. Αλλά όταν ερχόμαστε κατά μόνας με τα συναισθήματά μας, αυτό το πράγμα δίνει αξία στη ζωή μας, δίνει αξία στην κάθε μας μέρα. Και ουσιαστικά ότι ό,τι, θα το πω με μια λαϊκή, ό,τι μοντερνιά και να συμβαίνει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μέσα στον άνθρωπο είναι παλιά, είναι αμετακίνητα.
Πολύ παλιά, και το πολύ σημαντικό είναι να μην φοβηθούμε να κάνουμε αυτή τη βουτιά σε αυτά τα παλιά, τα πολύ παλιά που μας προλόγησαν, έτσι. Δηλαδή είμαστε αυτό που προλόγησαν και προσπαθούμε να το κεντήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
Να το κάνουμε την ιστορία της ζωής μας ο καθένας. Με αρχή, μέση και τέλος. Γι' αυτό λέω ότι ωραία είναι και τα όσα δώρα μας κάνουν, ας πούμε, οι προβολές των θελημάτων μας με ψηφιακούς φίλους, με την αναζήτησή μας μέσα εκεί στη μοναξιά μας. Αυτά είναι σπουδαία, αρκεί να κάνουμε και την άλλη δουλειά. Σαν άνθρωποι μέσα μας. Να μετράμε δηλαδή και το πώς αντέχουμε και το πώς αντέχει ο απέναντι και να συναισθανόμαστε ότι για όλους μας είναι μια δυσβάσταχτη πορεία. Η οποία
μπορεί
έχει
να είναι
χαρές.
Και υποχρεώται να είναι αγαπητική, πώς να το πω.
Επιτέλους ήρθε και αυτή η λέξη με στην
κουβέντα
μας.
Αγαπητική δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς.
Γιατί χωρίς τη συγκολητική ουσία της αγάπης σε όλα, μοιάζουν να μην έχουν νόημα τα πράγματα.
Είναι δυνατόν.
Πάντως, μιας και ο λόγος περί αγάπης, κύριε Χαλαζονίτη, έχετε μία αναφορά στην ποιητική σας συλλογή για το βιβλίο της αγάπης, όπου κράτησα τα εξής πράγματα. Πολλές φορές το βιβλίο της αγάπης όταν είμαστε νέοι δεν το καταλαβαίνουμε ποια αξία έχει και όταν πια είμαστε γέροι είναι πολύ αργά για να το προλάβουμε να το διαβάσουμε.
Ναι. Εδώ πέρα είναι μεταποίηση αυτό, έτσι.
Ναι.
Υπήρχε ένα υπέροχο τραγούδι, το Book of Love, το οποίο και χρησιμοποίησα. Θέλετε να σας το διαβάσω όλο?
Εγώ το Book of Love το προτιμώ από το Facebook.
Εννοείται.
Τι να σας πω, δηλαδή μιλάγαμε προηγουμένως και σας έλεγα ότι είμαι άθεος, έτσι. Mm-hmm. Και όμως ο χριστιανισμός έχει δύο τρομακτικές έννοιες που εμένα με εγωίτευσαν και με έχουν αφήσει άναυδο. Δύο είναι αυτές οι έννοιες: αγάπη, θυσία. Μπορούμε να τις εντάξουμε, μπορούμε να σταθούμε απέναντί τους χωρίς να τις φοβηθούμε? Έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικό βήμα απέναντι σε ό,τι μας τρομάζει.
Έχετε ένα πεζό πάλι ενσωματωμένο στην ποιητική σας συλλογή που το τιτλοφορείτε «Ομόνια χαράματα».
Ναι.
Εγώ θα ήθελα να μας το διαβάσετε, γιατί στην σημερινή εποχή το να στεκόμαστε απέναντι στον άλλον, στον ξένο, είναι πολύ σημαντικό, αλλά να στεκόμαστε απέναντι και στον άλλον κοιτώντας μέσα μας τον δικό μας εαυτό. Δηλαδή ο μετανάστης με την πραγματική έννοια του όρου, τον οποίο το συναντάμε και σήμερα όσοι βρισκόμαστε, όχι μόνο στην Ομόνια πια, αλλά σε πολλές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και να ψάχνουμε τον δικό μας ξένο, τον εσωτερικό δικό μας κόσμο, να τον γνωρίσουμε.
Είναι ένα κείμενο που έχει αγαπήσει και ο φίλος μου Γιώργος ο Μαρκόπουλος, οπότε έτσι στο όνομά του και στην αγάπη σας.
Ναι. Και να του στείλουμε και τους χαιρετισμούς, γιατί είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής.
Τον αποκαλώ ο αγαπημένος των λέξεων και των κοριτσιών, να έχετε υπόψη σας, Γιώργο, έτσι.
Λοιπόν. Σε άλλη πλατεία γίνεται αυτή η συνάντηση.
Σε άλλη πλατεία.
Πλατεία Βικτωρίας.
Πλατεία Βικτωρίας ακριβώς.
Στο καφέ των ποιητών.
Άρα με τα πόδια πάμε στην Ομόνια τώρα.
Ομόνια. Χαράματα. Πλατεία. Ο ζωτικός χώρος και χρόνος κάθε εκτοπισμένο. Το σκούρο δέρμα τους ίδιο με τη σιωπή τους. Αλόκοτες ιστορίες. Από αυτές που γερνούν άσχημα. Σαν μουσεία παρατημένα εκεί για να πεθάνουν. Έφυγαν από μια γη όπου ο άνεμος κουβαλούσε ψιθύρους από που κάμισαν νεκρών. Και η ετιμιγορία της νύχτας ήταν άρωμα, ψωμί, δηλητήριο και αιχμαλωσία. Ο τυχερός τους αριθμός είναι κανείς. Το τυχερό τους χρώμα είναι νεκρό. Δαίμονάς τους η ανάγκη και το είδωλό της καλυσμένο σε γρανίτη. Γονατίζουν. Πάντα στην Ανατολή. Μια προσευχή σαν μέσα φως λαμπαδιάζει το μέτωπό τους. Το μίσος ξεφλουδίζει από πάνω τους σαν σοβάς. Νικημένοι από ένα πένθος παλιό όσο και η ελπίδα. Υπάρχει πόλεμο στα μάτια τους. Φύσηξε αεράκι απαλό και έφερε με λεπτομέρειες τις γρατζουνιές και τα πουλιά της παιδικής ηλικίας. Αεράκι τρυφερό, ανάμνηση από παλιά μέρη, λιγμός της απόστασης. Και ο ποιητής φοράει γυάλινα μάτια. Με τρομακτική αταραξία αντέχει. Ίσως γιατί βλέπει κάτι πολύ χειρότερο κάπου πολύ μακριά. Ίσως γιατί τους στίχους του ο άνεμος έγραψε στα κουρέλια τους. Βλέπεις, κάθε ένας τους το παράδειγμα ενός άφθονου που πρέπει να ξοδευτεί.
Όπως έχετε πει και σε μια συνέντευξή σας, είμαστε τα σημάδια της εποχής και της ιστορίας μας. Χωρίς αυτά ποιήση δεν γράφεται. Οπότε εγώ αναρωτιέμαι και νομίζω ξέρω την απάντησή σας. Οι βόλτες σας και η συνάφειά σας με τον κόσμο, αυτό το διάστημα που ζούμε τώρα, σας δίνει προζύμι για να γράφετε? Συνεχίζει η ζωή μας, η καθημερινότητα να σας μιλάει?
Ναι, και ελπίζω να συνεχίσει να συνεχίζει. Με τα σημάδια μας γράφουμε. Τα όμορφα, ξέρετε, τα ζούμε. Τα απολαμβάνουμε. Δεν μας έρχεται η ανάγκη πολλές φορές να τα βάλουμε στο χαρτί. Εκείνο που μας ταρακουνά, εκείνο που μας συγκλονίζει, εκείνο που μας φοβίζει, εκείνο που θέλουμε να αλλάξουμε, είναι εκείνο που νομίζω, τα σημάδια δηλαδή, αυτό που σας λέω, τα σημάδια και οι πληγές. Μερικές φορές, ξέρετε, τις θέλω τις πληγές ανοιχτές. Όταν γίνουν ουλοί, ίσως έχεις αρχίσει και ξεχνάς. Πρέπει να τις βλέπουμε, πρέπει να τις συναναστρεφόμαστε και θα γράψουμε.
Εγώ νομίζω ότι τις σημαντικές πληγές μας δεν τις ξεχνούμε ποτέ.
Όχι.
Και αυτές...
Είναι και άλλες όμως, ξέρετε, που δεν... Μιλήσαμε για τους μετανάστες. Έχετε πάει ποτέ στη Ριτσόνα?
Ναι.
Ξέρετε.
Και σε πολλά.
Όταν πας εκεί και φύγεις από εκεί, φεύγεις με ένα κόμπο, με ένα σφίξιμο που σου προσομοιάζει με θάνατο. Αυτό τον κόμπο τώρα κάπως πρέπει να τον λύσεις. Θα τον λύσουμε βέβαια δρώντας πρακτικά, γιατί καλό είναι το ποίημα, αλλά εκείνο που μας καθορίζει απολύτως είναι η πράξη μας. Αλλά για να φύγει και η δική μας η ψυχή λιγάκι να ανασάνει, πιθανώς να βγει και κάποιος στίχος από όλη αυτή.
Πάντως τώρα, επειδή είπατε για τη Ριτσόνα, το κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Ριτσόνα είναι δίπλα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, σε έναν τόπο ερημικό,
κρανίου
όπου συνυπάρχουν.
Τόπο.
οι στάχτες των ανθρώπων. Έτσι. Με τις κατεστραμμένες ζωές πολλών
και
ανθρώπων.
Και τα απομεινάρια τους. Οι στάχτες των ανθρώπων και τα απομεινάρια
ακόμα
των
και
άλλων.
Αυτό το που δηλαδή επιλέγουν έτσι να δημιουργήσουν τους χώρους όπου θα παραμείνουν οι πρόσφυγες έως ότου ή απελαθούν ή βρουν τον τρόπο να πάνε στην Ευρώπη, και αυτό νομίζω είναι μια απόδειξη. Πάντως σε σχέση με αυτό που ρώτησε Σιλίνα, νομίζω ότι κύριε Χαλαζονίτη σε ένα ποίημά σας απαντάτε το πώς κάποιος μπορεί να γράφει σήμερα ποίηση σε μια εποχή που θεωρείται ότι είναι δυστοπική. Yeah. Απαντάτε και στο ερώτημα το γιατί η τελευταία σας ποιητική συλλογή είναι 6 χρόνια μετά από την τελευταία που ήταν το Αέρα Πόβερα, ποιήματα από τις εκδόσεις Θεμέλιο το 2013. Λέτε, 6 χρόνια από το προηγούμενο βιβλίο καθυστέρησα, γιατί γνώρισα κι άλλους με το βλέμμα χαμηλά, ήδη στοιχειωμένο από αυριανά φαντάσματα, με την κορδέλα του καπνού ζώνη ασφαλείας στην ανάσα. Με τα όνειρα να ξυπνάνε συνεχώς σε άγριες γειτονιές. Δεν σήκωσαν ποτέ το κεφάλι κι όμως έσκαψαν αλυσοδεμένοι έναν ουρανό κάτω από τα πόδια τους και γλίτωσαν. Και να λοιπόν οι μεταλλορύχοι,
ναι,
που λέμε, ή οι πυροτεχνουργοί που λέει ο Μαρκόπουλος, πώς λοιπόν ως μεταλλορύχος βρίσκεται το όνειρο και το μετουσιώνεται σε λέξεις και σε ποιητική συλλογή.
Όντως πέρασαν 6 χρόνια και δεν είναι... Ξέρετε, τιμώ πάρα πολύ τον Μανώλη τον Αναγνωστάκη, ο οποίος όταν είχε να πει έλεγε, όταν δεν είχε να πει δεν έλεγε. 6 χρόνια που τα ζούσαμε με όλα αυτά, με το κύμα των προσφύγων που γινόταν χαμός, με τις...
την οικονομική κρίση.
Ναι, ναι. Σημείωνα, έγραφα, αλλά δεν μου φαινόντουσαν ακόμα αυτά έτοιμα ή ικανά να αποδώσουν αυτό που ήθελα να αποδώσω σε όλα αυτά τα χρόνια. Και τα άφηνα. Μέχρι που κάποια στιγμή μόνο του ήρθε, μαζεύτηκε και σχεδόν ξεχτένιστο το έκανα βιβλίο. Σχεδόν ξεχτένιστο.
Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει στον εσωτερικό χρόνο όταν ο άνθρωπος ανάμεσα σε μια τελειωμένη του ας πούμε δημιουργία μέχρι την καινούρια, όταν ο άνθρωπος γράφει, σημειώνει, αισθάνεται, νιώθει, δεν νιώθει αγωνία.
Όχι.
Για το πότε θα έρθει το επόμενο.
Και δεν την... αυτό σας είπα στην ουσία, έχετε δίκιο απόλυτο. Και εγώ δεν την είχα. Έλεγα θα έρθει η ώρα του, το καταλάβαινα δηλαδή, το νιώθα. Αλλά τώρα μάζευε, αγόραζε, αισθάνσου τα, ζήσε τα.
Ναι, και επίσης να κάνει χώρο για τα άλλα.
Έτσι.
Γιατί αν δεν το δέσεις, το ονομάσεις, να φύγει από μέσα σου ας πούμε αυτή η συλλογή της περισυλλογής, δεν μπορείς να κάνεις χώρο για το καινούργιο.
Όχι, δεν μπορείς.
Λέτε κύριε Χαλαζονίτη κάπου χρόνια τώρα από τα μία ευολέξεις για τα γεράματα.
Ναι.
Ελπίζω πριν μου τελειώσει το αίμα να έχω αρκετές για μια μετάγγιση.
Ναι.
Πόσο λοιπόν σημαντικές είναι αυτές οι σκέψεις ή να το πω έτσι το φαρμάκι, η αντιβίωση που λέτε στην αρχή σε κάποια άλλη αποστροφή του λόγου σας στο θάνατο. Αθανασία στο θάνατο.
Τι να σας πω. Θα σας πω με ένα στίχο μόνο θα σας πω που τον έχω γράψει εκεί μέσα. Είναι μεγάλη ανάγκη να γράψεις εναντίον του θανάτου. Τι εννοώ τώρα εναντίον του θανάτου. Ξέρετε όλοι θα πεθάνουμε. Δεν είναι ότι...
εναντίον
εκείνη, έτσι ακριβώς. Εναντίον αυτού του φόβου που μετεωριζόμενος, ιδίως όταν μεγαλώνεις λίγο, σε κάνει να αφήνεις πράγματα από τη ζωή που δεν πρέπει να τα αφήσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι γράφουμε εναντίον του θανάτου, γράφουμε υπέρ της ζωής. Αυτό είναι. Και ελπίζουμε πάντοτε σε μια τελευταία μετάγγεση. Εγώ την ελπίζω από τις λέξεις.
Εγώ πιστεύω ότι εάν έχει περπατήσει κανείς κοντά στον εαυτό του σε όλη τη ζωή, αυτές οι σκέψεις που έχει κάνει, η αγάπη που έχει δώσει, είναι μέσα του μία...
Το
μέγα καύσιμο για την κάθε μέρα.
Ακριβώς.
Γιατί κάθε μέρα είναι καινούρια.
Έτσι.
Κάθε μέρα, αν έχεις μέσα σου ας πούμε, αυτό το προσανατολισμό για τα ανθρώπινα, κάθε μέρα θα σου φέρει το δώρο. Κάθε μέρα θα σου φέρει την ανάγκη σου να κάτι να κάνεις ή να νιώσεις ή να πεις.
Μπορεί και να σου κλέψει κάτι. Αλλά θα υπάρχει άλλη μέρα να ψάξεις να το βρεις, με καταλάβατε, να το ξαναβρεις.
Αποκλεψίματα άλλο τίποτα. Αποκλεψίματα ακόμα δηλαδή Και το να έχεις, ας πούμε, μια αισιοδοξία, μπορεί κάτι να έρθει και να στην κλέψει. Να έχεις μια σιγουριά και να πεις ότι σήμερα θα φτιάξω αυτό το φαΐ, μπορεί να περισπαστείς και να σου καεί. Λοιπόν, από απώλειες άλλο τίποτα.
Εδώ, για να κάνουμε πλάκα πια. Στο Facebook και τα λοιπά, είναι λίγο βροχερός ο Μάιος και είχε γράψει κάποιος: «Βροχερός ο Μάιος, κοίτα που μας έχουν κλέψει και το καλοκαίρι και δεν μας το λένε».
Πάντως κι εγώ κάθε φορά που ξημερώνει η μέρα, ας πούμε, και κοιτάζω τον ουρανό, εντάξει, μπορεί να έχει σύννεφα,
δεν πειράζει,
μπορεί να έχει αυτά. Ένα θα πω, το βίωμά μου από ένα αεροπορικό ταξίδι, είχαμε ξεκινήσει με συννεφιά από εδώ, από την Αθήνα, και όταν σηκώθηκε το αεροπλάνο και βγήκε πάνω από τα σύννεφα, ήταν το απέραντο γαλάζιο. Και εκεί την ώρα λέω μέσα μου να το θυμάσαι αυτό.
Έτσι.
Όταν σε βαραίνει η ζωή και ο καιρός,
λίγο χρώμα
παραπάνω, είναι όλα
ανοίγει
άλλα. Ναι, και ότι εδώ χρειάζονται και οι βροχές και οι ζέστες και όλα, γιατί αλλιώς ο πλανήτης μας θα ήταν γυάλινος.
Να σας ρωτήσω, κύριε Χαλαζονίδη, τις ποιητικές σας συλλογές, τις εμπιστεύεστε να σας τις κριτικάρουν κάποιοι επώνυμοι, να το πω έτσι, ποιητές? Φοβόσαστε την κρίση τους ή την αναζητάτε? Και αν έχει τύχει στο παρελθόν να διαβάσουν τα ποίηματά σας πριν τα εκδώσετε?
Βέβαια, ιδίως στα νιάτα, όταν πρώτο ξεκινάς και φοβάσαι πάρα πολύ πώς θα σταθείς απέναντι σε όγκους. Όπως σας είπα, τα έφερε η ζωή και είχαμε γίνει φίλοι με τους τέσσερις πρώτους που σας είπα. Μια μέρα λοιπόν στο ιατρείο είχα το φίλο μου, το Γιάννη του Βαρβέλη.
Στο όδοντιατρείο,
ναι.
Για να δώσετε την επαγγελματική, ναι, σας ταυτότητα.
Είχα το Γιάννη του Βαρβέλη και μόλις είχα γράψει τετραδιάκι τη δεύτερη προσπάθειά μου, τη δεύτερη ποιητική συλλογή με τον τίτλο Αερίτες. Του λέω: «Βρε Γιάννη μου», του δίνω το τετράδιο, «θα μπει στον κόπο μου». Ξέρετε, ο Γιάννης ήταν αυστηρός, έτσι.
Πολύ,
δεν χαριζόταν καθόλου.
Όχι.
Ο Γιάννης τα πήρε και σε τρεις μέρες μου το επέστρεψε με σχόλιο από κάθε ποίημα. Σχόλια που εκτινόντουσαν από «πολύ καλό δυστυχώς», μέχρι μου είχε γράψει κάτω από ποίημα «αφόρητη μελούρα». Έτσι. Λοιπόν, έχω εκτεθεί σε αυτό που λέτε, σε πολύ αυστηρούς. Αλλά ξέρετε κάτι, από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που σας είπα. Όταν φύγει πια από σένα και βγει στο δρόμο, ή θα πάει στα χείλη των ανθρώπων ή θα σε ξεχάσει και θα το ξεχάσεις. Παίρνει το δρόμο του, παίρνει τη ζωή του, δεν είναι δικό σου πια. Θέλει να το κρίνει ο κριτικός, με μεγάλη χαρά να το κρίνει και να το κατακρίνει αν θέλει. Θα το κρίνει και ο αναγνώστης, θα το κρίνει και ο αναγνώστης. Αλλά θα μας έχει χέσει πια, όπως σας είπα πριν προηγουμένως. Δεν θα νοιάζεται το ποίημα, θα έχει φύγει, θα είναι του κόσμου όλου. Ας το κάνουν ό,τι θέλουν. Έχει έρθει παιδί και μου ζητήσει να μιλοποιήσει. Του λέω: «Μην το ζητάς. Έξω είναι. Πάρ' το και κάνω ό,τι θες».
Το εμπιστευόσαστε δηλαδή να μπει, ναι, να μπουν νότες?
Εγώ αν το εμπιστεύομαι.
Οποιασδήποτε νότες στο δικό σας, στις δικές σας λέξεις.
Οποιες...
Το λέω γιατί απευθύνομαι και στη Λίνα.
Αυτά
δηλαδή,
τώρα κυρίως στη Λίνα. Εμένα δεν με κάνουν τραγούδια. Η Λίνα πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
Επειδή είπατε λοιπόν ότι ναι, σας αναζητήσαν και εσείς είπατε ναι, προχωρήστε. Ναι, ναι, ναι. Δεν με νοιάζει.
Ξέρετε κάτι. Ήταν νέο παιδί. Στο νέο παιδί και λάθος να το κάνει και να το κάνει με έναν τρόπο που δεν μ' αρέσει, δεν πειράζει. Θα ξαναπροσπαθήσει. Θα κάνει κάτι καλύτερο. Σιγά, δεν μου τσαλάκωσε και το καλό μου το κουστούμι. Ένα ποίημα μπορεί να τσαλάκωσε. Δεν πειράζει. Θα γράψουμε άλλα.
Λίνα.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο νέο παιδί. Αν όμως την ώρα που και αυτό με την αθότητά του ή με την φρεσκάδα του μας το φέρει να τα ακούσουμε και νιώσουμε κάπου ότι έχουμε να του κάνουμε μια παρατήρηση,
σωστό,
πρέπει να το κάνουμε.
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή, γιατί τον βοηθάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Που σημαίνει δηλαδή όχι την αυστηρότητα ότι μη το κάνεις, αλλά θα το ακούσω και πάνω σε αυτό, ναι, που θα έχεις κάνει θα δούμε
πώς
θα προχωρήσουμε.
Λοιπόν.
Ναι, ναι.
Συνδημιουργία. Και συνδημιουργία.
Συνεργία είναι αυτό.
Ναι.
Συνεργία, δηλαδή, ναι, δεν είναι, ναι, αλλιώς.
Αν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να διαβάσουμε έτσι σαν το τελευταίο φιλί που λέμε για τον κόσμο, λέτε, και το λέω για να δώσω και την πλευρά σας, ας πούμε, την απόλυτα εκτεθειμένη, λέτε: «Τσάμπα μάγκας, κλέφτης, ψεύτης, μικροκακοποιός λέξεων και ιδεών, με δυο λόγια προβάρω συχνά Αθανασία». Αυτό που λέει Και εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και το να επιτρέψουμε στον εαυτό να προβάρει λίγη αθανασία. Και τώρα σας το λέω αυτό, μου έρχονται οι ορειβάτες,
ναι.
Οι οποίοι ας πούμε είναι δεμένοι με τα σκοινιά και ρισκάρουν να μπορέσουν να αναρχηθούν, να μπορέσουν να ανέβουν στην κορφή ενός βουνού. Και εκείνη την ώρα υπάρχει μια μικρή αθανασία μες στην καρδιά, όταν ο άνθρωπος καταφέρνει να ξεπεράσει φόβους.
Κυρία Νικολακοπούλου μου, και εμείς αυτό δεν κάνουμε. Ορειβάτες προσπαθώντας να φτάσουν
στην κορυφή.
Στην ορυφή. Στα ορεινά, στα δροσερά και ορεινά της μνήμης, των συναισθημάτων μας και της ζωής. Και μετά,
και,
εμείς.
Και μετά με ευγνωμοσύνη να κατέβουμε κάτω.
Ναι, να πιούμε το καφεδάκι μας. Τι θέλω, και φτεδάκια, θάλασσα και τους φίλους μου.
Αυτό.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κουβεντιάσαμε με τον Δημήτρη Χαλαζονίτη. Είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα. Εδώ τον είχαμε καλεσμένο με την ιδιότητα του ποιητή, με αφορμή την τελευταία του, την έκτη ποιητική συλλογή με τίτλο Μεταποιήσεις, εκδόσεις Θεμέλιο. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε, κύριε Χαλαζονίτη.